Takže nech vás Boh všetkých veľmi mocne požehná. Ďakujeme za dary, ktorými podporujete Božiu prácu a Božie dielo. Halelúja. Oprosím vás, nájdime Jánove evanjelium, 14. kapitolu. Tu začneme študovať Božie slovo dnešný deň. A v podstate od začiatku roka máme jednu sériu, ktorú študujeme, zaoberáme sa v Božom slove určitými témami a dneska prichádzame už do veľmi takého vrcholného bodu a už potom zase začneme iné veci skúmať v Božom slove, ale mali sme cieľ, aby na začiatku roka, aby sme obnovili sa v duchovných veciach, v tých základných pravdách, ktoré Božie slovo o nás hovorí. A v podstate skúmame štyri veľké duchovné pravdy, ktoré Božie slovo hovorí. Za prvé to, čo to je Biblia, pretože vieme, že Biblia je kniha, ale obsahuje v sebe Božie slovo, nie len Božie výroky alebo Božie myšlienky, ale to, čo je v nej zapísané, je večné, nezrušiteľné, nemenné, večne živé Božie slovo. Amen. To je prvá základná veľká pravda, ktorú každý kresťan potrebuje vedieť k tomu, aby mohol efektívne žiť svoj život v Kristovi, aby sme mohli mať dobré spoločenstvo s Bohom. A keď ako kresťania čítame Bibliu a študujeme Božie slovo, robíme viacej ako len to, že čítame to preto, aby sme vedeli, čo tam je napísané, pretože hľadáme blízke spoločenstvo s Bohom. Pretože Boh sa k nám prihovára a preto urobili sme Bibliu takou dennou súčasťou nášho života, aspoň väčšina ľudí, neviem, či každý, neviem, za každého dáte ruku do ohňa, ale viem, že mnohí spravili sme Božie slovo súčasťou nášho každodenného života práve z toho dôvodu, pretože hľadáme, čo Boh k nám hovorí do našich situácií, čo Boh hovorí do našich životov, do každodenných výziev, ktorými sa stretávame. A tí ľudia, tí kresťania, ktorí nepoznajú túto integritu Božieho slova, veľakrát ani nevedia nájsť odpovede pre svoj život, aj keď sa znovu zrodili, aj keď vyznávajú svojimi ústami, že sú kresťania, pretože Biblia ti nepomôže, pokiaľ ju máš doma vo svojej polici. Amen. Ja keď som sa išiel obrátiť, keď som sa znovu zrodil, mal som také obdobie, veľmi veľa hriechov som urobil a veľmi som sa bál. Bolo to také, že v noci som nevedel spávať, alebo mal som strašný strach, že zomrem a že pôjdem do pekla. A nevedel som sa s tým vysporiadať a mal som doma starú Bibliu, stojac ako storočnú, ktorú som zdedil po svojej prababke a bola písaná ešte švabachom a občas som sa ju snažil aj čítať, ale moc sa mi to ľahko nečítalo, keďže bola písaná švabachom. A vždycky som urobil aspoň to, že dal som si ju pod vankúš. Keď som ju dal pod vankúš, vždycky som veľmi sladko zaspal. Ale potom som prišiel na to, že musí byť ešte niečo viacej ako len to, aby som z toho spravil nejaký fetiš, ktorý by ma mal ochrániť, alebo ktorý by mi mal priniesť nejaké šťastie, pretože Božie slovo nie je fetišom, ale Božie slovo to je to, čo Boh s nami chce komunikovať. Amen. Druhá veľká pravda je, že každý človek, ktorý uveril v Pána Ježiša Krista, potrebuje vedieť, kým sa stal v Kristovi. Pretože keď sme prijali Ježiša do nášho života, kým sme neboli kresťanmi, alebo keď sa niekto narodil v kresťanskej tradícii, pokiaľ osobne nepozval Ježiša Krista do svojho života, ani nechcem použiť ten výraz, že prijal, pretože to môže byť veľmi metúce, pretože ľudia, ktorí vyrastli v tradícii, môžu povedať, že on každú nedeľu prijíma Krista vo forme oplátky, ale pravda je taká, že Ježiša treba pozvať do svojho života. Rímanom 10 hovorí veľmi jasne, že ten, kto vyzná Ježiša svojimi ústami a v srdci verí, že ho Boh skriesil z mŕtvych, bude spasený. Teda takým spôsobom my prijímame Pána Ježiša Krista do svojho života, nie ako predmet, ani nie ako súčasť nejakého obradu alebo liturgie, ale osobne ho pozveme do svojho života. Tým človek sa znovu narodí. Biblia toto používa a znovu zrodenie, ja budem o tom aj dneska hovoriť trochu viacej, znovu zrodenie je najväčšie biblické tajomstvo, ktoré v Biblii vôbec je ukryté, ktoré tam je zakódované. Tretia vec, ktorú každý kresťan by mal vedieť, je to, že keď prijal Krista, čo všetko v Kristovi dostal. Pretože ak je pravda, že Ježiš je spasiteľ sveta, tak môj život musí byť iný po tom, ako Ježiš vstúpil do mojho života, ako vstúpil do mojho srdca. A vďaka Bohu presne to sa udialo, lebo ak Ježiš je Boží syn, ak to je spasiteľ sveta, ktorého Boh poslal do nášho života, tak musí byť rozdiel medzi tým životom, ktorý sme žili bez Krista a medzi tým životom, ktorý sme začali žiť v Kristovi. A každý, kto sa znovu zrodil, potrebuje vedieť to, že kým sa stal v Kristovi. A štvrtá veľká pravda, ktorou teraz budeme sa zaoberať, alebo už sme hovorili aj v stredu, je to, že čo všetko môžeme vykonať skrze Božieho syna, skrze Ježiša Krista, tu na, v tomto živote na zemi. A keď tieto štyri pravdy niekto pochopí, keď ich prijme, v podstate do veľkej miery začne chápať vykúpenie, ktoré je v Kristovi, začne chápať to, čo Kristova krv a jeho smrť na kríži priniesla do tohto sveta, priniesla pre život každého jedného človeka. A sú to skutočne veľké pravdy, ktoré sa oplatí skúmať, oplatí sa nimi zaoberať, oplatí sa v nich hľadať každý deň múdrosť, pretože cez tieto pravdy vieme vybudovať život podľa Božej vôle, cez tieto pravdy, ktoré sú obsiahnuté v Božom slove, vieme sa stať slobodnými, tak ako Ježiš to povedal, že vy poznáte pravdu a pravda vás oslobodí, učiní vás slobodnými. A je veľmi veľa svedectiev, ktoré medzi kresťanmi je možné vypočuť, ktoré hovoria o tom, ja neviem, ako ľudia, ktorí aplikovať tieto pravdy vo svojom živote. Boh ich oslobodil v rôznych životných situácií alebo oslobodil ich od rôznych ťažkostí a bremien života, s ktorými nevedeli sa ináč vysporiadať a ako ich urobil slobodnými k tomu, aby mohli bez výčitek svedomia, bez strachu slúžiť Bohu a žiť ako Božie deti v tomto svete. Pretože jeden z tých významov mena Ježiš je, že on je oslobodený. Že v Bohu je spasenie, je záchrana a je oslobodenie. A Ježiš skutočne prišiel urobiť to, že prišiel nás oslobodiť spod moci hriechu a smrti a postavil nás do slobody Božích detí, aby sme vedeli žiť ako kráľovské deti, ako Božie deti, ako Boží synovia a Božie céry. Samozrejme, že Ježiš bol prvý, bol prvorodený, jednorodený Boží syn, bol úplne jedinečný, pretože on sa narodil z Panny a zo Svätého Ducha, ale my, ktorí sme uverili v Božie slovo, uverili sme v evanjelium a prijali sme ho do svojho života, a takých kresťanov je veľmi veľké množstvo. Podľa štatistík, ktoré sú dostupné, už skoro je rovnaký počet tých ľudí, ktorí sa znovu zrodili a sú pokrstení Svätým Duchom, ako tých, ktorí patria k tradičnej cirkvi. Už je to skoro jedna k jednej, a to za posledných možno 100 rokov x násobne narastol počet tých ľudí, ktorí sa znovu zrodili, aj keď znovu zrodenie a vykúpenie nie je nová téma, pretože Biblia od počiatku toto hovorila a od počiatku Boh na to kládol obrovský dôraz. Teda našou úlohou ako kresťanov, tvoja úloha a moja úloha je práve to, aby my sme prijali tieto pravdy, ktoré Boh nám hovorí o vykúpení, a aby sme ich začali žiť, aby sme podľa nich začali žiť, aby sme podľa týchto práv začali konať. A tí ľudia skutočne, ktorí toto začnú robiť, vidia, že Boh je prítomný v ich živote, že Božia ruka je prítomná na ich živote. A poprosím vás, nájdime 14. kapitolu. Teraz prečítame týchto niekoľko veršov od 4 až do 14. Ježiš povedal: kam ja idem, viete, aj cestu viete. A Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš a ako môžeme vedieť cestu. A Ježiš mu povedal: ja som cesta, pravda a život. Nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. Povedzte amen. A Ježiš, keby ste mňa boli poznali, boli by ste poznali aj môjho Otca, ale odteraz ho už poznáte, aj ste ho videli. A na tom povedal Filip: Pane, ukáž nám Otca a bude nám dosť. A Ježiš mu povedal: taký dlhý čas som s vami a nepoznal si ma, Filipe. Kto mňa videl, videl Otca, a ako ty hovoríš, ukáž nám Otca. Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slova, ktoré vám ja hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý prebýva vo mne, on činí tie skutky. A verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne, a ak nie, pre sami tie skutky mi verte. Amen, amen vám hovorím, že ten, kto verí vo mňa, skutky, ktoré ja činím, bude aj on činiť a ešte aj väčšie ako tie bude činiť, lebo ja idem k svojmu otcovi a čokoľvek budete prosiť alebo domáhať sa alebo nárokovať v origináli v mojom mene, učiním to, aby bol otec oslávený v synovi. A keď sa budete niečoho domáhať, budete prosiť, ale znovu v origináli je domáhať sa alebo nárokovať si v mojom mene, ja učiním. Amen. Teda vidíme, že Ježíš neprestajne hovoril o tom, kto on je, neprestajne hovoril svojimi ústami, aj pred ľuďmi o tom hovoril, že čo všetko od otca dostal, čo všetko získal v spoločenstve s otcom a hovoril o tom, čo všetko môže vykonať skrze spoločenstvo s otcom, ktoré získal. A keďže my nasledujeme Ježíša Krista, Ježíš povedal, že my budeme robiť tie isté skutky, tak je isté, že musíme mať tú istú mentalitu, ktorú mal Ježíš. A je to veľmi dôležité, aby každý z nás, aj ty a ja, aby sme prijali to, čo aj Ježíš prijal. Ježíš toto vzťahoval na spoločenstvo s Otcom. My toto vzťahujeme na to, kto sme v Kristovi a čo sme dostali v spoločenstve s Božím Synom, čo prišlo do našich životov a čo prešlo na nás. A preto to skúmame teraz v úvode roka, aby vedeli sme dobre postaviť svoje ciele a aby sme vedeli dobre zvážiť, že ako chceme prežiť tento ďalší rok, akým spôsobom, kde chceme, aby náš život sa dostal počas tohto nového obdobia, počas tejto ďalšej etapy, ďalšieho roku, ktorý je pred nami. A raz som čítal príbeh jedného človeka, nebojem vám hovoriť čísla, nepamätám si to veľmi dobre, ale minule Michal hovoril niečo o amerických milionároch a on bol takým šťastným výhercom lotérie. V jeden týždeň v jednej veľkej celonárodnej americkej lotérii vyhrali dva losy a obidva vlastnil jeden človek. A on bol taký typický americký farmár. On proste bol človek, ktorý rád sa venoval chovu kráv a nemal nejakú veľkú farmu, nebol veľký farmár, nebol veľký výrobca mlieka alebo mesa, ale bol taký obyčajný človek. Mal ten veľký hrdzavý nákladák, taký pick-up starý, mal traktor na dvore, mal tam tú drevenú stodolu a žil takým obyčajným životom. A keď získal tie obrovské sumy, nepamätám si už čísla, ale získal obrovské sumy počas jedného týždňa. A všetci iba vedení, že niekto v tom meste vyhral, pretože v správach o tom hovorili a nikto nevedel kto, pretože on ďalšie dva roky nič s tými peniazmi neurobil, pretože chcel prísť na to, že ako by sa mal správať, keď to všetko dostal. A nechcel to minúť, nechcel z toho sa zblázniť, nechcel urobiť také bláznivé rozhodnutia, ale dobre si to premyslel, čo chcel urobiť. A robil fakt také dobré rozhodnutia. Prvá vec, ktorú urobil v ten rok, spravil iba jednu vec, zobral nejakých $100,000 a dal ich niekde na charitu. Potom prišiel na to, že je dobré, lebo on stále pracoval, vedel sa uživiť aj predtým, tak vyplatil hypotéku, potom poslal svoje deti študovať a bez toho, aby museli si zobrať tie študentské pôžičky, zaplatil im školné, potom kúpil im domy jednému, druhému, ale popri tom normálne pracoval a chcel prísť na to, že ako má čo najefektívnejšie využité zdroje, ktoré dostal, nechcel sa dostať do toho syndrómu, ktorý získal, do ktorého sa dostalo veľa tých ľudí, keď sa dozvedeli o tom, že vyhrali veľké sumy. Väčšina z nich sa stali veľmi zadlženými počas niekoľko rokov a úplne sa dostali do krachu, pretože začali míňať nad svoje možnosti. Ale on bol taký opatrný, múdry človek a mal ten zdravý sedliacký rozum a prišiel na to a skutočne živil sa ďalej normálnou prácou a snažil sa robiť také veci, financoval rôzne projekty. Keď sa dozvedel, že niekto má veľké životné problémy, tak mu pomohol z tých peňazí a hľadal veľmi múdro, ako to využiť. A preto o tom hovorím, pretože my skutočne veľmi veľa požehnaní, veľmi veľa dobrých vecí sme dostali v Kristovi a to neznamená, že teraz máme začať nejakým bláznivým spôsobom sa správať, ale je treba tieto pravdy prijať, treba o nich premýšľať a treba ich pretaviť do každodenného života, aby to, čo nám Boh zveril, aby sme mohli použiť na jeho slávu. Amen.
Treba o týchto veciach premýšľať, treba skutočne prísť na to, že aký posun toto vie priniesť v tvojom živote, keď sme prijali Ježiša Krista, aký rozvoj to vie priniesť, čo s tým vieme spraviť pre druhých ľudí, čo s tým vieme spraviť pre svojich najbližších a tak ďalej, aby Božie kráľovstvo skutočne skrze nás sa mohlo rozšíriť, aby Božie kráľovstvo mohlo zosilnieť a mohlo sa stať väčším a mocnejším tu na zemi. Lebo vidíte, že Ježiš povedal veľmi veľkú vec. On povedal, že amen, amen vám hovorím, ten, kto verí vo mňa, skutky, ktoré ja činím, bude aj on činiť a ešte aj väčšie, pretože ja idem k svojmu otcovi. A to je tá mentalita vykúpenia, ktorú kresťania potrebujú dostať do svojho života, ktorú aj ty a ja potrebujeme dostať do svojho života. Potrebujeme obnoviť svoju myseľ a potrebujeme premýšľať o tých možnostiach, ktoré sme dostali v Kristovi a musíme dovoliť Svätému Duchu, aby nám pomohol dobre nastaviť rôzne ciele, za ktorými by sme išli, na čo všetko vieme použiť tú moc, ktorú sme dostali v mene Ježiš, na čo všetko vieme použiť zmocnenie od Svätého Ducha, ktoré sme prijali od Boha, pretože vďaka Bohu jedna časť je, že sme sa znovu zrodili a prijali sme ten vykúpený život a ďalšia časť je, že Ježiš nás ešte zmocnil aj Svätým Duchom. Amen. A môžeme nájsť skutky, prvú kapitolu, prečítame iba dva verše, 7. a 8. verš, môžeme nájsť v knihe skutkov apoštolov. Toto Ježiš hovoril po svojom skriesení pred vystúpením do neba, a veľmi zdôrazňoval to, že príjmeme, že skrze Svätého Ducha učeníci príjmu zmocnenie a povedal 7. a 8. verš. A on im povedal, to nie je vašou vecou zvedieť časy alebo jednotlivé doby, ktoré si Otec určil vo svojej vlastnej moci, ale príjmete moc, dynamis, silu Svätého Ducha, ktorý príde na vás a budete mi svedkami aj v Jeruzaléme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a tak až do poslednej končiny zeme. Amen. A vidíme, aj v tom prvom prípade, keď Ježiš hovoril o vykúpenom živote skrze znovuzrodenie, aj v tomto druhom prípade, keď hovoril o zmocnení Svätým Duchom, Ježiš neprestajne kládol dôraz na to, že nás zmocnil k niečomu. A to je veľmi vzrušujúce, pretože vám poviem, že pokiaľ by sme si nepoložili tú otázku a nezaoberali sa tým, že čo všetko môžeme vykonať v Kristovi skrze Ježiša Krista, skrze znovuzrodenie, skrze zmocnenie Svätým Duchom, tak stalo by sa to, že naše kresťanstvo ostalo by uzatvorené iba do takej teoretickej roviny. A viete, že to veľmi veľakrát sa ľuďom stalo. Sú ľudia, ktorí sú iní napríklad v cirkvi, ináč žijú v cirkvi, sú inými ľuďmi, keď vystupujú v cirkvi, stretávajú sa s kresťanmi a niekto úplne iný je vo svojom súkromí, vo svojej domácnosti, vo svojej práci, vo svojom podnikaní alebo v tých životných úlohách, ktoré má, alebo medzi letničnými, charizmatickými kresťanmi, ako sme my, tam zase to má inú podobu. Jedna sa sťahuje aj na ten život v cirkvi, ale druhá sa sťahuje na to, že ako niekto iný vystupujeme, keď sa modlíme, ale zase, keď ideme sa zaoberať tým prirodzeným životom, ideme sa zaoberať tými prirodzenými vecami, tak zase vystupujeme ako ľudia, ktorí ako keby sme neprijali Ježiša do svojho života, ako keby sme neboli zmocnení Kristom a to spôsobuje tú schizofréniu a to, čo svetskí ľudia častokrát kritizujú, že medzi kresťanmi je veľmi veľa pokrytectva. A musíme povedať, že áno, majú pravdu, ale to neznamená, že medzi svetskými ľuďmi nie je. Tam je ešte horšie. A ešte aj to je pravda, že Biblia vôbec to nepopiera, že medzi kresťanmi budú aj ľudia s dvojitou mysľou a ľudia, ktorí sú rozdelení vo svojej duši, majú dvojitú myseľ a práve Božie slovo proti tomu hovorí, aby kresťania voči tomu sa vzopreli, pretože pokiaľ niekto sa tým nezaoberá, ako poraziť tú dvojmyselnosť, ten dvojitý život v sebe, tak ani nad tým nezvíťazí a ostane takým rozdeleným človekom. Ale Ježiš, vidíme, že Ježiš priniesol príklad. On bol majster a my nasledujeme majstra, chceme žiť ako Ježiš a vidíme, že Ježiš nežil s touto rozdelenou mysľou. Taký, ako bol v prítomnosti Boha, tá autentickosť, ktorá v ňom bola, keď prichádzal do Božej prítomnosti, tým istým spôsobom vystupoval aj pred ľuďmi, vďaka Bohu. Nehral sa na nič, nechcel byť priateľný aj pre ľudí, aj pre Boha, On proste bol úplne autentický. Tak, ako prichádzal k Bohu, prichádzal do Božej prítomnosti, niečo od Boha prijímal a podľa mňa prijímal tú smelosť a to uistenie o autorite, o zmocnení, ktoré mu patrí, toto prijímal v Božej prítomnosti a potom všade, kdekoľvek išiel, konal podľa toho, že bol zmocnený od Boha a k tomu, aby išiel a aby niečo konal. A ináč vám poviem, že tieto pravdy, to sú najväčšie tajomstvá, ktoré Biblia v sebe vôbec obsahuje. Napríklad, veľká tragédia historického kresťanstva je práve to, že síce hovoria pravdivo o Kristovi, o jeho smrti na kríži, hovoria o tom, že sa narodil z Panny, čo všetko je pravda, hovoria o tom, že Ježiš vystúpil do neba a tak ďalej. To všetko sú historické pravdy, sú biblicky overiteľné fakty, všetky tieto veci, to, že na tretí deň stal z mŕtvych. Ale poviem vám, že ten vývod z toho je veľmi zlý, pretože najväčšie tajomstvo, čo Biblia hovorí, na čo prišli v histórii kresťania a už dlhé storočia toto sa káže na zemi, to nie ja som vymyslel, alebo naše spoločenstvo, alebo niekto iný, je to, že skrze moc Kristovej smrti a jeho vzkriesenie každý človek je povolaný k tomu, aby sa znovu narodil, aby sa stal novým stvorením v Kristovi, aby prijal vykúpený život v Ježišovi Kristovi. A poviem vám, že kto nepríjme tento vykúpený život, nepríjme Krista do svojho života a neznovu zrodí sa, tomu človeku Kristus nie je užitočný na nič. Pretože to, čo Ježiš priniesol, je, že každému človeku dal šancu na to, aby sa stal novým stvorením, tak ako aj apoštol Pavol to sformuloval v 2. liste Korinským v 5. kapitole, hovorí, že ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením, staré veci pominuli a všetko je nové. A to je to najväčšie tajomstvo života, ktoré my sa vieme naučiť tu na zemi, je, že ak sme prijali Krista, musíme aj žiť skrze Krista, žiť ten život skrze Krista. A to nás privádza k tomu, že nielen príjmame nejaký druh filozofie, nielen príjmame nejakú tradíciu, ktorú sme zdedili po otcoch, to nás konfrontuje dennodenne a uschopňuje nás to, aby sme vedeli čeliť rôznym výzvam, pretože každý deň pred nami je veľmi veľa výziev. Napríklad jedna výzva je len to, že keď naštartuješ svoje auto, kým sa dostaneš z bodu A do bodu B, že napríklad, či udržíš svoj jazyk na úzde, nebudeš preklínať svojich kolegov, ktorí šoferujú vo vedľajších pruhoch, nebudeš zlorečiť policajtom a tak ďalej, ale udržíš svoj jazyk na úzde, už len to je tvoja životná výzva. Nie? A ešte ich môže byť veľmi veľa ďalších. Jeden môj dobrý kamarát, raz sa mu stálo, išiel, šoféroval, bola dvojprúdová cesta a prichádzal na kruháč a tam tie auta, tam sa zbiehali tie dva pruhy a bola tam tá značka, že auta tým zipsovitým spôsobom majú ísť raz z jedného pruhu, raz z druhého pruhu. A stalo sa, že on ako išiel, pichol sa pred nejaké auto, ktoré bolo pred ním a ten šofér išiel za ním, ja neviem, 5 minút a keď vystúpil, chcel sa s ním byť a tak ďalej, že ako si to dovolil jeho predbehnúť a tak ďalej. Veľmi ťažko sa s tým vyrovnával. Sú rôzne výzvy, ktoré teda človek zažije dennodenne, ani úmyselne do toho nemusí ísť a už sú rôzne výzvy, že ako sa človek zachová, ako zareaguje na rôzne veci, ale vďaka Bohu, keď chápeme, čo všetko sme prijali v Kristovi, kto sme v Kristovi, nad všetkým týmto vieme mať víťazstvo a to hovoríme ešte iba o hlúpostiach, lebo toto sú v podstate hlúposti, ktoré sa týkajú takých, také vedľajšie veci, to ani nie sú hlavné životné úlohy, to sú iba také pomocné, vedľajšie veci, s ktorými sa stretávame. Alebo napríklad, ja neviem, prídeš do obchodu a s niekým sa zarozprávaš a zistíš, že dvaja, traja ľudia ťa predbehli pri pokladni, napríklad. Alebo rôzne iné situácie sú a presne to sú, a stále hovoríme ešte iba o ani nehovorí o veľkých výzvach, ktoré sú v ľudskom živote, ale už ťa to stavia do toho, že tie výzvy prichádzajú sami od seba. A keď niekto chápe ten život v Kristovi, to zmocnenie, ktoré sme prijali v Kristovi, my vieme žiť a chodiť tak, ako chodil Ježiš. A to je tá veľká výzva. To sú tie obrovské tajomstvá, ktoré my potrebujeme dostať do svojho života. A bez toho, aby sme sa zaoberali tým, že čo všetko skrze Krista môžeme vykonať v tomto živote, čo všetko môžeme vykonať na Božiu slávu, bez toho vám poviem, naše kresťanstvo by ostalo úplne sterilné. Bolo by také, ako teraz, ak sledujete správy, tak z OECD začali veľmi kritizovať slovenské školstvo a majú pravdu, pretože hovoria, že to, čo učia deti v školách, to je nepoužiteľné už v dnešnom živote. A mne to tak príde, že za komunizmu, čo nás učili v škole, lepšie nás pripravili na život, aj keď aj tam bolo veľa hlúpostí, lepšie nás pripravili na život ako to, čo dneska učia deti. Lebo napríklad môj syn je osmák, on keď sa chce učiť dejepis, každý deň, keď je hodinu dejepisu, dostane v škole vytlačené 2, 3 a 4. Samozrejme, že kým príde zo školy domov, ani nevie, kde ich má. Ale keď mal knihu, aspoň vedel, že je v taške, alebo v šuflíku, alebo niekde, alebo v skrinke ostala, aspoň vedel, že niekde je. A nemajú knihy. Lebo ich učiteľka hovorí, že v tých knihách, ktoré majú, sú hlúposti, že ona ich ináč bude učiť a tak ďalej. Ale úplne nepripraveným spôsobom na život, úplne ich nepripravujú na život, a to je veľká pravda. Ale teraz to je o školstve, ale predstavte si, že kresťania, ktorí prijali Krista, je to veľmi podobné, pretože ak my nebudeme sa zaoberať tým, že čo všetko v Kristovi sme dostali, kým sme sa stali, čím sme sa stali a čo všetko vieme vykonať, sme vo veľmi podobnej situácii, pretože hrozí to, že síce získali sme obrovské dedičstvo, získali sme k dispozícii obrovské zdroje a obrovské bohatstvo v Kristovi Ježišovi, ale nie sme schopní ho použiť, nevieme z toho nič brať. A toto presne sa v histórii stalo s kresťanstvom, že Kristov kríž vykradli a vytunelovali ho práve tými rôznymi výkladmi Božieho slova, to je moderný výraz, trochu to zmodernizujeme, teda oni vytunelovali, to sa stalo v histórii, že Kristov kríž bol úplne vytunelovaný, tá moc vykúpenia úplne sa stratila z ľudských životov, prenieslo sa to iba na rôzne sakrálne úkony, ako keby to obsahovalo v sebe Kristovú moc, ale skutočnosť je taká, že v tých sakrálnych obradoch žiadna Kristová moc nie je, lebo tá musí byť prenesená do každodenného života. Kristová moc sa musí dotknúť toho, ako moja manželka bude žiť so mnou v manželstve. Musí sa to preniesť do toho, ako ja, a vďaka Bohu ide jej to dosť dobre. Musí sa to preniesť do toho, ako... No, sú kde tu rezervy, ale na tom popracujeme. Musí sa to preniesť do toho, ako ja budem žiť ako manžel s ňou vo svojej domácnosti. Musí sa to preniesť úplne do všetkého, do toho, ako... Ja som na tom trochu lepšie, samozrejme. Nie je moc, ale trošku. Halelúja. Dobre. Rozhoduje to o tom, ako budem jednať so svojimi deťmi. Rozhoduje to proste úplne o všetkých veciach, lebo moc Kristova musí sa dostať do každodenného života. Amen. Povedz svojmu susedovi, ty musíš žiť v Kristovi. Amen. A poviem vám, že síce tie normy sú výzvou, život v Kristovi je výzvou, ale práve keď my vieme, čo všetko sme dostali, tak vieme, že sme boli zmocnení k tomu. A to je práve to, ako my musíme obnoviť svoju myseľ, že my sme boli zmocnení k tomu, aby sme žili tento život v Kristovi. Aby sme boli schopní žiť to, čo Božie slovo hovorí. A poprosím vás, nájdite list Filipským. Ide? Ide. Dobre. Halelúja. List Filipským 4.13. Toto je veľmi mocné. Pozrieme si aj tie grécke výrazy, lebo tie sú veľmi silné, čo tu hovorí. Apoštol Pavol hovorí, všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristovi. Amen. Nájdi ten verš, spolu ho aj prečítame nahlas, dobre? Filipským 4.13. Dávno, v 90. rokoch, keď bol legendárny boxeristický zápas, Mike Tyson boxoval, to bol jeden z jeho posledných zápasov, s Evanderom Holyfieldom. Mike Tyson vtedy krátko predtým vyšiel z väzenia, tam sa stal Mohamedánom a Evander Holyfield bol kresťanom a chcel sa stať pastorom a tak ďalej a nosil ten boxeristický plášť a tam mal tento verš, Filipským 4.13, všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristovi. A keď vyhral, dva razy porazil Tysona, vtedy kresťanské médiá písali, že Boh Biblie porazil Boha islamu. A bol to legendárny zápas, skutočne bolo to veľmi dobré. Holyfield veľmi dobre boxoval a bola na ňom určite pánova ruka, veľmi veľké požehnanie na ňom bolo. Ale on ešte aj na box toto stiahol, že všetko vládze v tom, ktorý ho posilňuje v Kristovi, lebo je pravda, že my všetko môžeme robiť v Ježišovi Kristovi a to je to tajomstvo vykúpeného života, že všetko, čokoľvek robíme, robme skrze Ježiša Krista. Tak, ako to tu hovorí Božie slovo, že všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristovi. Spolu to prečítajme, dobre? Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristovi. Amen. Všetko, úplne všetko. Teda ja vládzem byť dobrým manželom, vládzem byť otcom, vládzem byť služobníkom Ježiša Krista, vládzem byť biznismenom, vládzem byť športovcom, všetko, čohokoľvek sa dotýka môj život, všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje, v Kristovi. A keď pozrieme tie grécke slova, pretože vďaka Bohu máme tie vymoženosti, že môžeme pozrieť tie grécke slova, čo všetko to znamená, ja vám to prečítam, pretože je to veľmi vzrušujúce, čo všetko to znamená, že všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristovi. Halleluja. Niektoré preklady hovoria, že ku všetkému som uschopnený, alebo na všetko mám sílu, rôznym spôsobom toto prekladajú, že všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristovi. Prvé slovo, ktoré si pozrieme, je to, že vládzem. Všetko, tam k tomu není čo dodať. Všetko znamená všetko. Tam netreba veľmi veľa o tom pochybovať. Všetko znamená všetko. Ale to, že vládzem, to je veľmi zaujímavé. A je tu niekoľko tých ekvivalentov. Znamená to byť zdravý, chodiť v zdraví, môcť niečo vykonať, alebo byť schopný niečo vykonať, vedieť niečo vykonať, byť zmocnený k tomu, aby som niečo vykonal, premôcť, obstáť, mať moc, byť mocný. Teraz to je veľmi zaujímavé. Byť schopný všetko zaplatiť. Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristovi. A ešte ide ďalej. Ešte to znamená, že byť ku všetkému vhodný a tak ďalej. V Kristovi vidíš, že to je veľmi širokospektrálne, čo tu hovorí. Do rôznych oblastí toto ide. Pretože niekto napríklad môže cítiť to, že on sa cíti nevhodný pre nejakú vec. Ale Biblia hovorí, že my všetko vládzeme v tom, ktorý nás posilňuje v Kristovi. Lebo ten život v Kristovi obsahuje všetko. To je život, ktorý nevzťahuje sa na naše prirodzené schopnosti. To je ten vykúpený život, ktorý my sme prijali v Kristovi. A poviem vám, že ak počúvate teraz tie kázne Kitamura o moci slov, o moci slova, o moci jazyka, väčšina ľudí ich teraz počúva, ja som to ináč objavil a povedal bratom, aby to počúvali. Nechcem si brať zásluhy, ale... Niektorí to už poznali aj predtým, ale pastorovi Jardovi som to ukázal a všetkým bratom sa to potom dostalo. Ale čo je na tom zaujímavé je, že keď počúvate Kitamura, ako hovorí o týchto veciach, keď nechápeš túto autoritu v Kristovi a to postavenie v Kristovi, tak celé ti to nedáva zmysel. Pretože ak poznáte trošku hnutie viery a tie veci, ktoré sa k tomu sťahujú, on hovorí, celé je to založené na tom, že kresťania musia pochopiť túto moc vykúpeného života v Kristovi a chodenie v Kristovi, chodenie vo víťazstve, chodenie v tej autorite, ktorú Ježiš dal k dispozícii každému jednému človeku. Lebo to, že všetko vládzem v tom, ktorý nás posilňuje v Kristovi, toto sa vzťahuje na krvou Kristovou vykúpený život. A týmto my prenášame vykúpenie do každodenného života. Týmto ty si schopný prenášať vykúpenie do každodenného života. Úplne do všetkého toho, čo robíme. A poviem vám, že týmto Božia sláva rastie a množí sa na zemi každodenným životom ľudí. Lebo väčšina kresťanov majú takú predstavu, že kresťanstvo vtedy je dôležité, keď stane sa niečo strašné. Napríklad veľa ľudí to tak chápe, že vtedy sa to dokáže, keď niekto ochorie vážnou chorobou. Ale ja vám poviem, že vďaka Bohu aj tam, keď Boh zasiahne, je to veľmi dobré a je to veľmi veľká milosť a je to Božia sláva. Ale ja vám poviem, že rovnako Božia sláva sa množí tým, keď ja každý deň uplatňujem moc vykúpenia na svoj život, moc Kristovho života a som schopný ho žiť, to rovnako množí Božiu slávu a ešte to robí ďalšie veci, dáva to ochranu na môj život aj na všetko to, čo je pod mojou autoritou. Amen. A takisto na teba a na ďalších ľudí toto dáva ochranu, teda my musíme žiť tento vykúpený život. Príjmi toto a začni podľa toho žiť, začni podľa toho konať. Ďalšie slovo, ktoré pozrieme v tomto verši, je tiež zaujímavé, je, že všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. Toto je zaujímavý výraz, takisto. Znamená, že posilovať, dávať silu, zosilniť, posilniť alebo zotaviť. A to je tiež veľmi dobré, že všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristovi. Posilňuje presne tieto veci. Že ma posiluje, dáva mi silu, zosilňuje ma, posilňuje ma a zotavuje ma. Pretože niekedy viete, že človek sa unaví. Aj v kresťanskom živote občas sa ľudia unavia. Dneska veľmi veľa ľudí zápasí s vyhorením. A Božie slovo hovorí, že v Kristovi mám na všetko silu, v tom, ktorý ma posilňuje v Kristovi. A to znamená aj toľko, že ak ty cítiš, že si vyhorený človek vo svojej duši, že stratil si motiváciu, si demotivovaný a tak ďalej, k tomu, aby si sa hýbal ďalej, v Kristovi Boh ti dáva aj zotavenie. Vďaka Bohu, aby si sa obnovil emocionálne, aby si sa obnovil mentálne, aby si sa obnovil vo svojej vôli, aby sa v tebe prebudila chuť k životu a tak ďalej, ísť ďalej, pokračovať. Toto všetko Boh nám dáva v Kristovi. A to znamená, že to je jeden nevyhasínajúci život, ktorý stále vie pokračovať a stále vie ísť ďalej. A keď pozrete príklad Ježiša Krista, pozrete príklad apoštola Pavla alebo ďalších ľudí, vidíte, že cez všetky výzvy, ktoré v živote mali, všetky prekážky, ktorými museli prejsť, presne toto vidíš. Pavol, keď hovorí napríklad, že trikrát ho palicovali a dali mu 40 rán bez jednej, hovorí, že niekoľkokrát zažil stroskotanie lode, a 3 dni a 3 noci strávil na vode, keď stroskotala loď a tak ďalej. Všetky tieto veci prešiel a dostal sa do väzenia viackrát. Stále bol v ohrození zo strany zbojníkov, zo strany neposlušných veriacich, zo strany rôznych ľudí, ktorí ho prenasledovali. Politická perzekúcia, náboženská perzekúcia, všetko možné toto niesol vo svojom živote. A predsa toto napísal, že on všetko vládze v tom, ktorý ho posilňuje v Kristovi a išiel a bežal až do konca. Bežal až do konca. Prečo? Lebo on mal túto mentalitu, Pavol mal túto mentalitu a aj ďalší apoštolovia mali presne túto mentalitu vykúpeného života. Lebo to je taká realita, ktorú každodenne potrebujem stiahnuť do svojho života skrze chválu, skrze vďaky vzdanie, skrze uctievanie Pána. Denodenne viem tieto veci stiahnuť do svojho života a obliecť sa nimi a dostať ich na seba, na svoj život. A ja vám poviem, že toto veľa vecí mení, tento pohľad na vykúpený život veľmi veľa vecí mení a prenáša nás to z toho náboženského poviazania vecami k tomu, aby sme žili v pravde a aby sme žili v tej slobode, ktorú Ježiš pre nás vykúpil. Pretože poviem vám, že deje sa jedna veľmi zaujímavá vec. Napríklad veľmi to mení obraz o modlitbe, pretože jeden z hlavných cieľov modlitby je práve to, že v modlitbe sa obnovuje táto autorita a zostupuje na teba tá moc vykúpeného života. A jeden z cieľov modlitby je práve to, aby od Boha si prijal posilnenie skrze chválu, skrze uctievanie, skrze to, že pred Bohom v Božej prítomnosti vyznáš Božie slovo. Presne to, aby sa s nami udialo, aby tá moc pre každodenný život, aby sa obnovila v tebe, aby sa roznietila v tvojom srdci, aby sa roznietila v tvojom vnútri. Lebo ja vám poviem, že je veľmi veľa vecí, ktoré Boh chce vykonať skrze nás, skrze teba a mňa. A práve, pokiaľ by sme sa nedostali do tohto bodu, že čo všetko môžem vykonať v Kristovi, a vidíš, že apoštol Pavol hovorí, že všetko som schopný urobiť v Kristovi, všetko vládzem, na všetko mám silu skrze Ježiša Krista, tak veľa vecí sa nevie udiať v našom živote. Lebo ja vám poviem, že keď čítaš Bibliu, prídeš na to, že kde začína Božie slovo. A Božie slovo nehovorí, až tak veľmi sa nezaoberá tým, ako sa diabol v nebesiach zbúril voči Bohu, ale začína tým, ako Boh stvoril človeka ako svoj nástroj, svoju zbraň voči diablovi, aby vládol, pánoval, kráľoval nad zemou a tak ďalej, aby rozšíril rajskú záhradu. A Biblia začína tým, nie ako diabol zaútočil na Boha, pretože aj voči Bohu sa vzbúril, ale začína tým, ako zaútočil na človeka. A končí tým, ako Ježiš nad ním vykonal súd, navrátil vykúpenie a ako vykoná nad ním súd a človeka úplne obnoví v sláve v nebesiach. To je koniec knihy Zjavenia. Ale medzi tým sa zaoberá vykúpením a ukazuje to, že v tom období milosti, v ktorom žijeme, až po druhý Kristov príchod, ako Ježiš revitalizoval, obnovil, zotavil ľudský život a znovu ho postavil do tej autority nad nepriateľom. A poviem vám, práve preto musíš chápať, že je veľa vecí, ktoré Boh nechce urobiť tak, aj keď by vedel, že bezprostredne On zasiahne v tvojom živote, ale chce ich vykonať skrze teba. Chce ich vykonať skrze teba. Prečo? Pretože nepriateľ zaútočil na Adama a na Evu. Diabol zaútočil na nich. A preto chce skrze ľudí Boh, aby ľudia uplatňovali svoju moc a svoju autoritu nad ním, aby táto autorita bola prinavrátená. A tí ľudia, ktorí nechápu vykúpenie, nechápu znovuzrodenie, práve tieto veci ostávajú pred nimi úplne zakryté a úplne ostávajú pred nimi zakryté takým rúškom tajomstva. A veľmi veľa vecí v kresťanstve práve tým sa skazilo, že do toho vstúpila tá kresťanská mystika, mystérium, ako tomu hovoria, tajomstvo, pretože to znamená, že tomu aj tak nikto nerozumie. To funguje proste nejako tajomne a nikto tomu nerozumie, ani do toho veľmi netreba špárať a tak ďalej a tak ďalej. A týmto tajomstvom skoro všetko sa skazilo, týmto mystériom skoro všetko sa skazilo, pretože skazilo sa to pochopenie vykúpenia a prenesenie do každodenného života, prenášanie vykúpenia do každodenného života. To sa z toho úplne stratilo, to sa úplne vytratilo zo životov ľudí. Poprosím vás, pozrime ešte jedno ďalšie miesto, tiež je to celkom vzrušujúce, pozrieme aj tie originálne výrazy. Pozrime 1. list Korinským 15. kapitola. To je tiež celkom zaujímavé, čo tu hovorí apoštol Pavol a je to také denné vyznanie, ktoré kresťania mali by mať vo svojich životoch. 57. a 58. verš. Pretože aj Ježiš stále hovoril o tom, kto je, čo všetko má, čo všetko môže vykonať skrze Božiu prítomnosť vo svojom živote, čo všetko je schopný urobiť. A ja vám poviem, že kresťania toto isté by mali robiť. Otcovia by mali vyznávať, že sú schopní zaopatriť svoje rodiny, sú schopní vychovať svoje deti. Manželky by mali prehlasovať to, že sú schopné postarať sa o domácnosť a tak ďalej. Nemali by nariekať, že nie sú toho schopné. Mali by to hovoriť svojimi ústami a chváliť Boha, že na všetko máme silu skrze toho, ktorý nás zamiloval, ktorý nás posilňuje skrze Ježiša Krista. Mali by sme hovoriť o tom, že sme schopní napríklad vybudovať cirkev v Piešťanoch, vďaka Bohu, založiť zbor v Piešťanoch. Pretože aj Ježiš stále hovoril prv, ako sa veci udiali, čo je schopný urobiť. A vždycky tie duchovné pravdy vzťahol na nejakú konkrétnu oblasť, ako sa to prejaví v jeho živote. A na to skrze Božie slovo a skrze spoločenstvo s Bohom musíš ty prísť tieto duchovné pravdy, ako sa vzťahujú na tvoj život. Pretože každý má svoje vlastné výzvy. Ale pozrite, toto je veľmi dobré miesto, veľmi dobre o tom hovorí tu na apoštol Pavol. Aleluja. 57 a 58. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho pána Ježiša Krista. Znovu je tu reč o tomto vykúpenom živote v Kristovi. Lebo hovorí, že a tak, moji bratia, buďte pevní, nepohnutelní, rozhodňujúci sa vždycky v diele pánovom vediac, že vaša práca nie je márna v pánovi. Amen. Spolu to prečítajme, dobre? Ale vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho pána Ježiša Krista. A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, nepohnutelní, rozhodňujúci sa vždycky v diele pánovom, vediac, že vaša práca nie je márna v Pánovi. Pozrite, toto takisto by malo byť tvojim denným význaním. Že každé ráno, keď sa zobudíš, kým odídeš do svojho domu, alebo keď sadneš do svojho auta, chvál Pána, ďakuj mu, že ti dáva víťazstvo skrze Ježíša Krista, ešte ani nevieš, čo ťa stretne v ten deň, ale môžeš Boha chváliť za to, že ty máš víťazstvo v Kristovi a opäť ďalší deň budeš kráčať ako víťaz v Kristovi. Amen. Lebo Boh nám dáva víťazstvo, On nám ho dal. To nie je, že sa to stane v budúcnosti, hovorí, že na každodenný život. A vidíš, že aj to vzťahuje na každodenný život. Lebo ja vám poviem, že keď toto sa dostane do tvojej mentality, keď sa to stane súčasťou nášho života, tak vám poviem, že naraz prídeš na to, že tie obmedzenia prirodzeného života padajú a sme obmedzení len na to, čo dokážeme v Kristovi. Ale tam sme zase ukázali, že ja mám na všetko silu skrze toho, ktorý ma zamiluje, ktorý ma posilňuje skrze Ježíša Krista. Teda každá životná výzva, na všetko máme silu, aby sme všetkým prešli. Aby sme prešli tak, aby Boh bol s tým oslávený, aby víťazstvo Ježíša Krista sa zjavilo. A ja vám poviem, že toto učil Ježíš svojich učeníkov. Aj v stredu sme o tom vraveli, keď ich poslal, hovorí, kto má peniaze, nech si ich neberie a nechaj ich doma. Nechaj ich pekne na účte, nechaj ich doma, choď bez peňazí. Keď máš napríklad niekoľko kúsov oblečenia, zober si len jedno oblečenie, nezober si viacej. A hovorí, že nezoberte si ani jedlo, ani nič iné, lebo robotník je hodný svojej mzdy. A jediné, čo im dal, bolo poslanie a moc svojho mena, to zmocnenie v jeho mene, ktoré dostal. A učeníci, keď sa vrátili, hovorili, páne, nič nám nechýbalo a tak ďalej. Ježiš stále toto demonstroval, on podľa toho žil. Život Kristovi je takýto, on na to dal zmocnenie. Dal toto vyslanie, dal toto zmocnenie, aby my sme to chápali, aby skrze autoritu, ktorá je v mene Ježiš, skrze tú moc znovuzrodenia, skrze život Kristovi, aby sme posúvali tie hranice, aby Božie kráľovstvo sa rozšírilo. Lebo chápte, keď nasledujeme Pána Ježiša Krista, náš život presahuje iba to, že som tu ja, sú tu moji najbližší a nevidím ďalej. Boh nás povolal k tomu, aby my sme učinili učeníkmi všetky národy. A práve preto nás učí tejto autorite a tej moci, ktorá je vo vykúpenom živote, aby my sme vedeli toto naplniť, aby sme posúvali hranice života stále ďalej, aby sme ich posunuli stále ďalej, aby sme chodili v tejto moci vykúpenia. Pozrime zase tie verše. Halenúja. Môžeme sa na to pozrieť. Buďte pevní, toto znamená nepresadaví, stáli, pevní, neochvejní. Halelúja. Nepohnutelný znamená neotrasiteľný alebo neochvejný, ale celkom je zaujímavé to ďalšie slovo. Halelúja. To ďalšie slovo je rozhodňujúci sa, to znamená mať prebytok, byť väčší, prevyšovať, mať rast, prebývať, mať nadbytok, mať hojnosť, byť bohatý, oplývať niečím, zahrnúť niekoho niečím, pridať, hojne zásobovať, obohatiť niekoho niečím, rozhojniť, nechať, vyniknúť, byť hojne obdarovaný a mať nadbytok. Vždycky sa rozhojňujúci. Toto všetko znamená. Teda keď máme víťazstvo, to znamená, že túto mentalitu hojnosti a Božieho zaopatrenia musíme získať. A zase, netreba to sťahovať len na peniaze, pretože ja vám poviem, že Biblia to sama hovorí, že múdrosť je lepšia ako sila. Napríklad, teda my môžeme mať hojnosť múdrosti. V Kristovi sme prijali aj múdrosť. On sa stal múdrosťou od Boha. A tak ďalej, teda ty chvál Boha za to, že ty máš k dispozícii múdrosť, ktorou tvoj život sa vie posúvať ďalej. Na všetko máme silu, máme hojnosť, máme zaopatrenie a samozrejme, že ja nemusím tieto veci vždycky vidieť, ale viem, že mám zdroj, mám Krista vo svojom živote, preto sa posilňujem v Kristovi, jeho chválim a vyvyšujem. A keď som v jeho blízkosti a v jeho prítomnosti a chválim jeho meno, a nárokujem si tieto veci, Svätý Duch toto prináša do môjho života skrze Božie slovo. My nemáme na všetko odpovede, samozrejme, ale ja vám poviem, že ja vidím, že kresťanský svet presne takto funguje, fungoval vždycky v Božom slove. Pozri, keď napríklad Mojžiš stál na brehu Červeného mora a vedel, že majú prejsť na druhú stranu. Za nimi boli nepriatelia, naháňala ich egyptská armáda a pred nimi bolo more a nemali kde uniknúť. A Mojžiš začal sa modliť, začal chváliť Pána, začal sa modliť a bol tam v Božej prítomnosti. A Boh mu hovorí, prečo kričíš ku mne, vystri palicu na more a voda sa rozostúpi. To bol zdroj, ktorý bol daný k dispozícii, on na začiatku nemal tie odpovede, ale presne toto mu Boh hovorí, že nie je to celé len o tom, že ty sa budeš modliť, ale musíš aj ty niečo urobiť. A povedal mu Boh, vystri svoju palicu, začni konfrontovať tie situácie, v ktorých stojíš, buď si vedomý, že ja som s tebou, ja ťa podporujem, ja stojím za tebou. A on vystrel svoju palicu na more, stala sa veľmi zvláštna vec, pretože začal fúkať vietor. Biblia hovorí, že vody sa zrazili, keď sa zrazí mlieko, a stáli ako stena z jednej strany a z druhej strany. Teda to nebolo tak. Odliev. Vo filmoch niekedy to tak ukazujú, že prišiel odliev a bol tam niekde nejaký taký podmorský masív, vystúpila pevnina a potom prešli na druhú stranu. Ale Biblia hovorí, že sa stala iná vec. Hovorí, že vody naraz ako keby zamrzli a mne sa to veľmi páčilo. Iba jeden film som videl taký, ktorý vedel nejako naštartovať moju fantáziu. Ak ste videli kresleného Mojžiša, a ako tadiaľ prechádzal, prišla tam veľryba, otočila sa a bolo to tam vidieť. Keď som mal malé deti, tak sme to pozerali, odtedy som to nevidel. Ale aspoň tam moju fantáziu to vedelo naštartovať, pretože presne tak to bolo. Niekoľko metrov, vysoká vodná stena, ktorá sa nehýbala ani na jednu stranu, ani na druhú. Boh tam dal hranicu a povedal, tam bude hranica. A teraz, kto to urobil? Urobil to Boh, alebo to urobil Mojžiš? Odpoveď je Boh skrze Mojžiša. Bez Mojžiša by to Boh neurobil. Teraz sa pýtaš, ako sa veci udejú v mojom živote? My žijeme v Kristovi, máme vykúpený život. Boh to urobí skrze teba. Amen. Zdvihni jednu ruku a povedz, Boh to urobí skrze mňa. Amen. Boh to urobí skrze teba, skrze mňa, skrze nás toto Boh urobí, nás Boh povolal, aby sme žili tento vykúpený život, aby Kristova sláva, jeho moc, aby sa zjavovala tu na zemi skrze nás, aby sa zjavovala skrze naše životy, aby sa zjavovala v tvojom živote, v našej rodine. A ja vám poviem, že to je veľmi veľa vecí, ku ktorým my sme boli zmocnení, aby sme ich vykonali v mene Ježiša Krista. Lebo tá moc je skutočne prítomná v Ježišovom mene, ktorú sme dostali k dispozícii. V Ježišovom mene je prítomná táto moc. Ešte jedno slovo, ktoré sa oplatí pozrieť, to, že vediac, že vaša práca nie je márna v Pánovi, to znamená, že márna znamená, že prázdny, márny, zbytočný alebo neúspešný. A to je tá mentalita, ktorú musíš prijať, že v Kristovi nejaká práca, ktorú robíš, nie je neúspešná. Pretože je na nej požehnanie, je na nej Božia priazeň. Teraz, keď by sme hovorili o Kristových skutkoch, tak vám poviem, sú tri veľké oblasti, na čo vieme toto stiahnuť. Nechcem už hovoriť dlho, už len heslovite poviem. Prvá vec je, že nepochybuj o tom, keď sa modlíš, že Boh ťa počuje. Ježíš jednoduchým spôsobom povedal v 16. kapitole Jánovho evanjelia, o čokoľvek by ste Otca prosili v mojom mene, verte, dôverujte. O čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene, dá vám. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola naplnená. Tam nie je nejaká štípka pochybnosti. A práve to je tá mentalita vykúpeného života, ktorú kresťania musia prijať, že úplne so smelou dôverou je treba prísť k trónu milosti, ako to hovorí v liste Židom v 4. kapitole apoštol Pavol, že pristúpte so smelou dôverou k trónu milosti, aby ste našli milosť na pomoc v pravý čas. So smelou dôverou. Amen. Povedz, so smelou dôverou. Božie slovo ani štípku pochybnosti nedáva. Teraz niekto sa spýta, že to znie veľmi arogantne. Prečo si myslíš, že Boh by ťa mal vypočuť, keď sa budeš modliť? Však Ježiš dal na to odpoveď. Preto, aby som sa radoval. Prečo tebe Boh odpovie? Preto, aby si sa radoval. Žiadna pochybnosť v tom nie je. V tom nie je žiadna arogancia. V tom nie je ani kúsok arogancie, ani povýšenectva. V tom je pokora, že my bereme Boha za jeho slovo tak, ako to povedal. Pozrite, keď vy niekomu niečo poviete, s najväčšou pravdepodobnosťou to myslíte úplne vážne. Minule som počul jednu vec. Rozhovor dvoch manželov, hej? To sa skutočne stalo. Manželka hovorí svojmu manželovi, že schudla som, všimol som si. Všimol si si. A on hovorí, že nie, ale keď to hovoríš, určite to je pravda. To bol múdry muž. Mal dobrého učiteľa. Ale nie, o tom to hovorím, samozrejme, ale Boh to myslel úplne vážne. Nepovedal to len tak, že aby mal pokoj, povedal to úplne vážne. Chápeš? On tým nebol konfrontovaný, on to myslel úplne vážne. Bratia, ak nič iné ste si nezapamätali, aspoň to, čo som vám teraz povedal, dobre? Keď manželka povie, že schudla som, keď aj ťa napadne, že nevšimol som si, povedz, že keď si to povedal, určite to je pravda. Presne, nepochybujem, počul som. Chodím vierou a nevidením. Ďaká Bohu. Budeš mať ohnivú charizmatickú domácnosť, keď to povieš. Teda nie je v tom žiadna pochybnosť. Amen. Nie je v tom žiadna pochybnosť. Ježiš povedal, o čokoľvek by si prosil Otca v mojom mene, dá ti. Teda to je vykúpený život. Ľudia toto nechápu, pretože nezaoberajú sa mocou vykúpenia, nezaoberajú sa tým, čo Kristov kríž pre nich vykonal. A poviem vám, že z toho všetkého bere slávu Boh. Toto rozmnožuje ďakovanie voči Bohu. Toto rozmnožuje vďaku a chválu a uctievanie živého Boha. Druhá vec, ktorú Ježiš povedal, že treba používať moc jeho mena na to, aby sme konfrontovali rôzne situácie, okolnosti a protivenstva. Povedal, amen vám hovorím, kdokoľvek by povedal tomuto vrchu, zdvihni sa, hoď sa do mora a nepochyboval by vo svojom srdci, ale by veril, že to, čo hovorí, sa deje, bude mať všetko, čokoľvek by povedal. A samozrejme, o tom by sa dala vytvoriť teologická debata, či Ježiš myslel skutočné vrchy, že sa dajú prenášať, alebo nie. Ale ani Ježiš za svojho života, nikde to evanjelium nehovorí, že by nejakú horu preniesol. Ale napríklad, keď poznáš Bibliu v knihe proroka Zachariáša v 4. kapitole, tam hovorí jednu situáciu, opisuje Božie slovo, ktorá sa stala, a bol tam najvyšší kňaz Jozua a Zorobábel, knieža, židovské knieža, ktorý bol správcom Jeruzalema, bol miestodržiteľom Jeruzalema v tých dňoch. A bolo jedno obvinenie dané na Židov a bolo zastavené, bolo im zakázané stavať chrám. A v tejto situácii prišiel prorok a Boh mu dal slovo a hovorí do Zorobábelovho života, hovorí, že kým si ty veľký vrchu pred Zorobábelom, ale pred ním nestal fyzický vrch, pred ním stála jedna výzva. Potreboval zdolať tú prekážku, ktorá bola administratívna a v pozadí toho dokonca ešte dostal duchovné videnie prorok Zachariáš a videl, ako útočník Satan stál po pravici Jozú, najvyššieho kňaza a útočil na neho. A presne to sa stalo, keď protivníci obvinili Jozu, najvyššieho kňaza a Zorobábela pred kráľom, myslím, že to bol kráľ Artaxerxes, ale nie som si istý, pred niektorým kráľom obvinili, presne to sa dialo, že diabol ich chcel pošpiniť pred ich tvárou. A keď nastalo toto protivenstvo, prorok prišiel a hovorí, kým si ty veľký vrchu pred Zorobábelom? Teda keď Ježiš hovorí, že kdokoľvek by povedal vrchu, lebo pre niektorých ľudí to je nepredstaviteľné, že bolo by možné prenášať fyzické vrchy a vidíme, že ani Ježiš toto nedemonštroval, ale je možné konfrontovať rôzne situácie a protivenstva menom Ježiša Krista, aby sa otvorili rôzne situácie, aby sa odstránili prekážky z cesty, aby bolo možné rozšíriť svoj život, aby bolo možné naplniť ciele, ktoré máme v službe, ktoré máme ako cirkev, ktoré máš ako manžel alebo ako rodina, ktoré máte pred sebou, Boh nás zmocnil svojim menom ku všetkému. Ďalšia vec, ktorú Božie slovo hovorí, Žalm 1:3, tam hovorí, že hovorí o požehnaní na skutočnej práci a hovorí, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. Všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. Teda vykúpený život sa vzťahuje ešte aj na našu prácu a na každodenný život. Vzťahuje sa aj na tvoje zamestnanie, na tvoj biznis a tak ďalej. Lebo všetko, čokoľvek budeš robiť, podarí sa ti. Amen. Všetko, čokoľvek budeš robiť, podarí sa ti. Toto je auto. A vykúpeného života, priatelia, teda toto ide veľmi ďaleko. Toto sa vzťahuje na našu službu, to sa vzťahuje na veľmi veľa vecí. Ďalšia veľká oblasť, ale nemáme čas teraz o tom hovoriť, Marek 16, čo Ježiš povedal, že uverivších budú sprevádzať znamenia. V mojom mene budú vyháňať démonov a hovoriť budú novými jazykmi, hadov budú brať, keby zjedli niečo smrtonosné, neuškodí im, na chorých budú klásť ruky. A chorí budú uzdravení. Toto takisto sa vzťahuje na autoritu vykúpeného života, na zmocnenie pomazaním Svätého Ducha a mocou mena Pán Ježiš Kristus, pretože do všetkých vecí meno Ježiš nám otvára dvere. Aj tebe. To je kľúč, ktorý Boh dal do našich životov a my musíme prijať túto mentalitu, že od Boha sme boli zmocnení, oprávnení používať toto meno, túto autoritu na každodenný život, na všetko, čokoľvek robíme. Amen. Všetko môžeme vykonať na Božiu slávu, tak, aby Boh bol oslávený, aby Boh bol vyvýšený, aby jemu išla česť, aby jemu išla sláva. Toto ti prajem z celého svojho srdca. A túto perspektívu je treba veľmi rozšíriť. Ja keď som o tom vravel vo štvrtok v jednom zhromaždení, som kázal o moci mena Ježíš. Cítil som, že možno by bolo dobré aj celý rok, keby sme sa zaoberali iba menom Ježíš. Ja neviem, či na to bude čas, pretože je treba tieto veci preskúmať, ale presne to bolo v mojom duchu, že veľmi veľa vecí by sa o tomto dalo rozprávať, čo by kresťania potrebovali pochopiť, aby sme prijali plnosť tohto vykúpeného života v čo najväčšej možnej miere, lebo toto ide do všetkých oblastí života. Toto presahuje iba to, že mám nejakú náboženskú skúsenosť. Tu je reč o každodennom živote. A ja vám poviem, že nič lepšie človek nevie vymyslieť, ako je život vykúpený Kristovou krvou. Ospravedlnený, očistený jeho krvou. To, do čoho Boh nás povolal, teba a mňa, to je veľmi vzrušujúci život. A toto je treba konať. Napríklad, pozrite, je treba stáť na tom a vyznávať, že my získame svojich príbuzných pre Krista, získame ich pre znovuzrodenie, našich kolegov, susedov, priateľov a tak ďalej, že naplníme tento región evanjeliom. To všetko sú veci, ktoré v Kristovi, ku ktorým Boh nás zmocnil, na týchto veciach musíme stáť a musíme posilňovať sa Božím slovom, pretože sú rôzne úlohy, ktoré Boh nám dal a pokiaľ o tomto nebudeme rozmýšľať, ani by sme sa neodvážili rozmýšľať o týchto úlohách. Ježiš dal veľké úlohy, povedal, chodte, učiňte učeníkmi všetky národy. My ešte len hovoríme len o tomto meste a o našom národe ani nerozmýšľame riadne, ale si predstav, že Ježiš hovorí všetky národy sveta. Teda to znamená, že my máme potenciál na to, že koľko je národov v OSN? 216, 218, vyše 200, cez 210. Že cirkev môže vyrásť do takých rozmerov, že viac ako 200 misionárov vyšleme. A to len jedného by sme vyslali do každého národa. Do každej etnie národnostnej skupiny, ktorá je zastúpená, má zastúpenie v OSN. A chápeš, komu to povedal Ježíš? Nám. Teda my nemáme k ničomu zviazané ruky, keď chápeme túto moc a autoritu vykúpeného života. Akurát potrebujeme o týchto veciach premýšľať, pretože keď o tom ani nepremýšľame, ani si to nevieme predstaviť. To je tak, ako ten človek, ktorý vyhral lotériu, o ktorom som vám hovoril na začiatku, on najprv nič nerobil, iba si chcel premyslieť, že s tým, čo dostal, čo sa dá spraviť. A presne, ešte stále máš čas, aby si premýšľal, nerozmýšľaj veľmi dlho, ale ani veci neurýchne. Premýšľaj o tom, čo z týchto vecí ti vychádza, keď zaoberáme sa týmito vecami, čo ti z toho vychádza o tvojom živote. Amen. Vďaka Bohu. V Kristovi sme boli zmocnení na to. Si predstav napríklad už len to, aká je výzva, keby sa ti podarilo v horizonte 2-3 rokov napríklad zaplatiť všetky hypotéky. Ale väčšina ľudí o tomto ani nerozmýšľa. Ale chápeš, ak to je pravda, že na všetko mám silu v tom, ktorý ma posilňuje, tak na všetko. Úplne na všetko. Amen. Ježiš je mocný, je slávny, je veľký. Preto ja som sa posilnil v tom, že postavíme budovu bez úveru, ďaká Bohu, že musí to byť mocné, možné. Proste ak na všetko máme silu, tak na všetko. A musíme posúvať hranice stále ďalej. Ty posúvaj hranice stále ďalej. Ideme sa modliť, vďaka Bohu. Halenúja. Ježiš je veľký, je mocný, je slávny. Jeho vykúpenie presiahlo všetky hranice toho, čo si vieme len predstaviť. Tak, ako o tom hovorí apoštol Pavol, že čo oko nevidelo, ucho nepočulo, čo na srdce človeka nikdy nevstúpilo, čo všetko Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú. Halenúja. Halenúja. Ježiš, my ťa uctievame a chválime a ďakujeme ti za vykúpenie, ktoré je v tvojej krvi. Ďakujeme ti za moc tvojho kríža a ďakujeme, že v tejto moci, v tejto sláve, v tejto autorite, Pane, môžeme chodiť. A ďakujem ti, že každého z nás si povolal do tohto vykúpeného života a ďakujem ti, že viacej nie sme tými ľuďmi, ktorí sú pod súdom, nie sme, Pane, viacej bezprávnymi pohostinmi, nie sme viacej, Pane, odsudení zmluvám a občianstvu Izraela, ale sme domáci Boží a Pane, spoluobčania svätých a ďakujem ti, nebeský Otče, že v Kristovi Ježišovi si nás pozdvihol a ďakujem ti, že si nás spolu s ním vzkriesil v duchovnom živote a spolu posadil v ponebeských oblastiach po tvojej pravici, v nebesiach, Pane, na nebeskom tróne a ďakujem ti, že toto je pravda vzťahujúca sa na každého jedného z nás a modlím sa mene Ježiša Krista, aby duch zjavenia pomazal naše srdce, aby duch zjavenia pomazal našu myseľ a modlím sa mene Ježiša Krista, aby Pane skrze tieto pravdy, skrze výroky Božieho slova, skrze zjavenie, ktoré je v tvojom slove, aby sa Pane rozšírila naša myseľ, aby Pane tie stanové kolíky, Pane, tie čalúny nášho stánu, aby sa veľmi rozšírili, aby možnosti nášho života rozšírili sa a nech prídu, Pane, sny, vízie skrze Svätého Ducha, Pane, plány, ktoré postávajú od teba. A modlím sa mene Ježiša Krista k tým veciam, o ktorých svedčí Svätý Duch v našom srdci teraz v týchto dňoch. Nech, Pane, každý toto vie vypočuť. Nech, Pane, každý vie vnímať to, komu klopeš na jeho srdce, pred koho dávaš, Pane, výzvy, aby sa posmenil a posilnil v Kristovi a postavil, Pane, na tú skalu, kde si ho, Pane, vyzvihol, kde si nás postavil. A modlím sa mene Ježiša Krista. Nech vieme, Pane, konať v tvojom mene. Nech tejto moci v autorite mena Ježíš vieme žiť každodenný život v tejto moci tvojho mena, nech vieme vybudovať rodiny, nech vieme, Pane, vychovať deti, nech vieme, Pane, vybudovať podnikania, nech vieme vybudovať cirkev a založiť mnohé ďalšie zbory a, Pane, ďakujem ti, že je všetko možné tomu, kto verí a čo nie je možné u ľudí, je možné u Boha a, Pane, my ťa za to chválime, ďakujeme ti za tento vykúpený život, ďakujem ti za bratov a sestry, mene Ježiša Krista. Ďakujem ti, že ten potenciál tvojho života je v každom, kto sa znovu narodil, v každom, kto ti odovzdal svoj život, v mocnom mene Pána Ježiša Krista. Halelúja, 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 halelúja. Halenúja, poprosím ťa, zdvihni svoje ruky a uctievaj Pána. Halenúja, poďakuj Bohu, že tvoj život sa vie rozšíriť aj počas tohto roku, pretože ty máš vykúpený život Kristovi. Tvoj život bol vykúpený Kristovou krvou, vieš sa dostať z tých cyklov, v ktorých si sa pohyboval. Tvoj život sa vie vylomiť z tohto a posunúť ďalej v mene Pána Ježiša Krista. Halenúja. Halelúja, 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 halelúja. V mene Ježiš, ideme sa spolu modliť, v mene Ježiša Krista. Ja vyznávam Božie slovo svojimi ústami, pretože som mu uveril vo svojom srdci. Prehlasujem, že ja všetko vládzem, na všetko mám silu, na všetko som bol uschopnený. Skrze toho, ktorý ma posilňuje, skrze Ježiša Krista. A ja ti ďakujem, že ako človek, ktorý som bol vykúpený Kristovou krvou, od teba beriem silu, aby môj život sa rozšíril. A mene Ježiša Krista, ďakujem ti za Svätého Ducha, že ma vyučuje všetkému, aj tomu, ako žiť v Kristovi, ako chodiť v Kristovi, ako konať v jeho mene. A ja som pripravený každý deň čeliť svojim výzvam a chodiť vo víťazstve. Lebo je napísané, že vďaka Bohu, ktorý mi dáva víťazstvo, a ja ho teraz prijímam skrze Pána Ježiša Krista. Preto ja aj moji bratia zostávame pevní, nepohnutelní, vždycky sa rozhojňujúci v diele Pánovom, vediac, že naša práca nie je márna, nie je neúspešná v Kristovi. A ja nie som neúspešný ani v službe Bohu, pretože na všetko mám silu skrze toho, ktorý ma posilňuje. A ďakujem ti, Bože, že ako cirkev vieme prijať tieto výzvy, aby náš zbor sa znásobil, aby sme založili ďalšiu cirkev v Piešťanoch, aby sme získali našich priateľov, aby sme sa rozšírili, lebo máme na všetko silu, všetko vládzeme v tom, ktorý nás posilňuje, v Kristovi. Ďakujem ti, Pane, že skrze tento vykúpený život máme schopnosti, máme moc, máme silu na to, aby sme získali nehnuteľnosť aj tu v Bratislave. A ďakujem ti, Pane, že je tvoja krv, ktorá toto zaplatila, a my prijímame tento vykúpený život. A modlím sa, mene Ježiš, posilni ma na vnútornom človeku. Nech viem chodiť v tejto mentalite vykúpeného života, v mentalite víťazstva, v mentalite Kristovho života. Nech s ním žijem, s týmto nech chodím vo svojej rodine, s týmto nech konám svoju prácu, lebo ja som prijal moc mena Ježiš Kristus do legálneho používania. Chválim ťa za to, Bože. A ďakujem ti, že môj život sa posúva ďalej. Každý jeden deň, aj tento týždeň, prijímam výzvy, ktoré sú predo mnou, a posuniem sa ďalej. Neostanem na jednom mieste, posuniem sa ďalej. Veci, na ktoré ešte nemám odpovede, pochopím, dostanem do nich múdrosť, ale viem, že v Kristovi už teraz mám na to silu, aby som tým prešiel na Božiu slávu, aby Ježiš tým bol oslávený. A ďakujem ti za to, Pane. Ďakujem ti za moju rodinu, ďakujem ti za mojho manželského partnera, za moje deti, ďakujem ti za bratov a sestry, ďakujem ti za našu cirkev, ďakujem ti za ostatné zbory, za služobníkov, za pastorov, za všetkých bratov a sestry. A ďakujem ti, že moc tvojho mena nás chráni, nás pozdvihuje, nás žehná, aby tvoje meno bolo veľké. A ďakujem ti za moc nového stvorenia, že ja žijem ako nové stvorenie. Každý deň si nárokujem tento život. Chodím v ňom. Mene Ježiš. Amen. Halleluja.